Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen, eller pakkehyr, som de sier I landet som hadde nasjonaldag I går. Hvor skal vi, Siv? Hintet det et land alle tenker på om dagen.
Afghanistan.
Du helt rett! Det var litt av en jubel. Det helt riktig. De hadde nasjonaldag I går. Vet ikke om det det de tenkte på, å tenke på der nede om dagen. For det, vi skal litt innom det.
Det litt ufint å juble.
Du jublet for at du hadde rett ja. Ikke jublet for at man nasjonaldag gått mildt sagt ille der nede så det, men uansett, du får 4,5 du har nå 4,5 Mozart kule Terje, du har fortsatt 7 nærmer seg nå, Siv
ja, føler meg litt som høyre føler seg, kanskje
ja, at du nærmer deg
ja, at det I hvert fall mer håp altså det har sett helt håpløst ut og nå det I hvert fall Nå ser de ikke dumme ut når de snakker om at det kan gå.
Jeg føler meg heller ikke noe som Trygve slags hård.
Nei, det har du egentlig aldri gjort.
Aldri.
Nei, nettopp. Og det fører oss litt til akkurat det vi skal snakke om nå, for du jo omtrent nylanda fra Arendalsuka, Siv Sandvik, politisk redaktør I Adresseavisen.
Ja, der har jeg vært siden mandag. Kom hjem torsdag, så etter... Jeg fant ut at det her var første gang siden januar 2020, at jeg var ut av region Midt-Norge. Så det var veldig, jeg følte at når jeg satt på flyet, så følte jeg at jeg skulle til New York, selv om jeg bare skulle til Arendal. Det var liksom veldig overtenning. Men det var kjempeartig å møte folk og se folk, og prate med folk ansikt til ansikt, og høre på debatter. Og nei, det var tipptopp.
De fleste som hører på det programmet her, tror jeg vet hva Arendalsuka men kan ikke bare ta sånn... Si det kjapt for eventuelt nye lyttere.
Nei, det jo en, det jo noen som har kalt det en sommerleir for voksne. Det en politisk festival som startet for 10 år siden. Og da var det veldig lite, og vi var veldig sånn usikre. Jeg var der da, for da jobbet jeg som nyhetsjournalist I NRK. Vi var sånn, bli det her nå. Det virket litt trått. Men så Men grunnen til at jeg tok av, og at alle følte at jeg måtte være der, det jo fear of missing out, veldig mye I Arendalsuka du føler at du må være der fordi alle andre der, var jo at NRK startet partilederdebatten der, og da kom alle topplederne og alle deres hoff, og så ballet det på seg.
Ja, for det jo ikke bare, det mer enn voksne som der, det den, skal vi si, meningsbærere av organisasjoner, det veldig mange av dem som har makt, innflytelse, eller som høres I offentligheten I Norge som der.
Men så det jo også utrolig mange, det har jeg alltid tenkt over når jeg I Arendal under den uka, hvor mange organisasjoner det finnes I Norge. Altså det finnes en organisasjon for enhver mening for det, følelsen av, og det jo noe fint med det, og vakkert, for de har jo da sine stands, ikke sant, hele Arendal sentrum og fyller av sånne små telt, og så står det folk utenfor og deler ut flyers, og ser dem en statsråd eller en toppolitiker gå forbi, og det gjør de ofte, så huker de tak I dem, og da må de høre om hørselsskaddes forening, hva som helst, og det jo faktisk noe av det som det mest demokratiske med Arendalsuka. Ja, det en elitefest med høy champagneføring, men det
det var det jeg skulle til å si, at
det begge deler.
Ja, ja. Men kanskje det startet litt sånn, at man følte at det var en sånn elitefest med høy champagneføring og sånn, at det har blitt litt mer folkelig nå, for å bruke det uttrykket da. For folk flest.
Det I hvert fall veldig mye folk der som ikke føler seg som en elite, tror jeg. Det veldig mange aksjonsgrupper, og, men det jo folk som mener ting og som synes kjempespennende å være på et debattmøte om sirkulær økonomi. Altså, det jo ikke for alle, liksom.
Du var ikke på sirkulær økonomi-møte?
Nei, men jeg hadde faktisk lyst på den, men det konkurrerte med noe jeg var på om psykologi.
Ja, ikke sant. Men du har vært der da 4 dager, selvfølgelig som politisk redaktør, og du har vært med på ganske mange debatter også, tror jeg forstår.
Ja, jeg har vært med på en TV2-debatt om hvordan nasjonale medier dekker eller ikke dekker distriktene, og så har jeg vært med I en NRK-sending, og så har jeg hørt på veldig mange debatter.
Ja. Du, Terje, har aldri vært I Arendal?
Nei, faktisk, jeg har sett det på TV.
Kortfilmfestival, og gikk vel I Grimstad.
Ja, det Grimstad. Nei, jeg har faktisk aldri med. Men jeg ser jo mer og mer Arendal på TV-en. Før så var det jo ruglete pomfri, som var på en måte Arendal-signalet. Det ser ikke ut som det som har blitt spist I år, men også interessant nok, nesten alle de kildene som jeg har prøvd å få tak I denne uka her, enten det har vært fra forskning eller andre plass, så har jeg fått beskjed om at de med I Arendal. Sånn at det jo ikke noe tvil om at det I hvert fall preger den norske offentligheten I den uka hvor den her festivalen, hvis vi skal kalle det, pågår.
Og så det deilig, som du sier, sikkert å møte folk, ja, være fysisk, gå I gata uten å kanskje tenke så gærlig mye på noe annet enn meteren.
Ja, nei, altså meteren ble hvertfall, den ble jo overholdt på alle sånne arrangementer, så var det jo liksom
ja, lett å si for oss ikke var det, ja, holdt
over. Men det å prate med politikere og folk som ellers bare noe siste tida har fått snakket med på telefon, det veldig nyttig.
For meg så høres det jo litt ut som en filmfestival uten film.
ja.
Du har jo mange stjerner da, politiske stjerner,
ja, men,
stjerner som kanskje vil være stjerner og så videre.
Men klart det mye av det uformelle, ja. møtene med kilder og det å få informasjon og samle et faglig miljø, det har noen verdier I seg selv, det ingen tvil om.
Og apropos Arendalsuka og det du var inne på med partilederdebatt og så videre, på mandag så braka det løs her, NRK sin store partilederdebatt, den første. Ja, hva skal vi trekke ut av den, Siv Sandvik, og det som nå skjer videre? Jeg vil jo, bare før du får lov å si noe, nå brenner det litt på dass for å bruke Ola Borten Moe sitt uttrykk for Senterpartiet, eller?
Ja, I hvert fall hvis det kommer flere målinger, som den som kom I går på VG. Hvis vi tar den målingen først, så har de et, hvis vi gikk inn på VG på torsdagen, så du et bilde av en alvorstynga Trygve Slagsvold Vedum. Vi vant til å se med et svært glis. Og så sto det ett ord I titel, og det var kollaps. Og det har de jo dekning for, fordi hans parti får litt over 11% oppslutning på målinga, som opp mot 4% ned fra forrige uke, og sammenlignet med junimålinga, så det jo et kjempefall, der lå de jo på 18. Så spørsmålet nå om det her en måling som har bommet, eller om det kommer flere målinger med like. Altså tendensen, som det så fint heter, har jo vært at Senterpartiet har stabilisert seg I den forstand at de har gått litt ned fra det toppnivået de hadde for noen måneder siden. Men hvis det her liksom, det her det ligger da, hvis de har falt så mye, da blir det en mye mer spennende valgkamp enn det vi kanskje trodde for litt siden.
Ja, altså jeg fortsatt bombesikker på at dette her blir et regjeringsskifte. Det sa jeg jo sist gang. Dere litt mer sånn...
Ja, men det jo fortsatt stor rød-grønn ledelse, men det mange måter en valgkamp kan bli spennende på. På den målingen her så har jo de tre klassiske rød-grønne partiene, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, mistet det flertallet de har hatt på veldig, veldig mange målinger. Og da blir de jo avhengig av Rødt eller MDG på vippen, som det heter, at de trenger dem to for å få flertall for budsjettet, for eksempel. Og det jo, det ser vi jo, det var jo det første Erna Solberg påpekt da hun kommenterte målinger. Og det jo det som og jeg så også Linda Hofstad Helleland, distriktsministeren fra Høyre på Facebook, skrev mye om det samme etter målinger I går, deres håp jo at de velgerne som har gått fra borgerlig side til Senterpartiet, nå tenker jeg liksom, shit, pommes frites. Jeg orsket noe sånn Bjørnar Moxnes.
Der kom Arndalsreferansen plutselig
med pamfret altså.
Og da rømmer jeg tilbake til trygge ja. Erna, ikke sant? Og det de håper på.
Det en artig twist, eller ikke twist, hva heter det for noe? En sånn...
Game changer.
Game changer, ja.
Yes. Det sier vi på norsk. Yes, yes. Ja.
Men hvis du ser på veldig mange av de sånn store, massive valgene med stor mediedekning, enten inn- eller utland de siste årene, enten det Brexit eller presidentvalget i USA, så blir det jo ofte mer close race enn man tror. Og det, jeg synes jo det ser ut som vi i hvert fall beveger oss litt mot det. Da. Men jeg synes jo den der partilederdebatten på, fra Arendal, i hvert fall sett fra TV, er noe av det mest beklemmende jeg har sett på lenge. Del av de her duellene skjønner jeg grepet bak, men hele det der stein-saks-papir-greiene er og særlig, særlig den sekvensen med Erna og Trygve hvor de blir stående med stein tre ganger på rad det burde NRK bare jeg skjønner ikke hvordan den ideen kom på lufta, for å si det sånn.
Det var ikke den jeg, altså, nei, den tenkte jeg ikke et sekund på. Det sånn er det bare for å avgjøre hvem som skal starte.
Du bare opptatt av budskapet, du. Det var pinlig TV, synes jeg, rett og slett, å se det her steinsaks, særlig blant folk som åpenbart knapt kan å gjøre steinsakspapir.
Jeg så jo på Instagram, så jeg Fredrik Solvang skrev at han har fått illsinte tilbakemeldinger fra, apropos at det finnes en organisasjon for alt, det finnes også en organisasjon for steinsakspapir, og de er rasende, for her ble alle regler for steinsakspapir brutt.
Det var det du reagerte på, Eidsvåg.
Ja, og at, jeg skjønner jo at det rart at Slagsvold Vedum går mot rusformene når han konsekvent går for stein.
Hvor skal vi gå videre etter det her?
Nei, men altså, den debatten har jo også fått det etter det som var liksom bøssen... I Bessen i Arendal etter...
På rutebilstasjonen?
Ja. Det var mange som syntes den var kjedelig og tung, altså særlig den klimadelen, at det ble at de trodde at skjerene datt av. Mens jeg skjønner i hvert fall hva de prøvde på å applaudere det, fordi ofte i klimadebatten så får de som mest ivrige på å stenge oljekranene snakke om det. Og så fører de andre en helt annen debatt som handler om CO2-fangst og lagring og hydrogen og flytende havvind og alt som skal komme, kanskje om ganske mange år. Og så blir det to debatter som aldri møtes. For det jo to, vi må jo også kutte nå, og så må vi finne ut hva vi skal leve av etterpå. Det var det de prøvde å dele opp da. Men så jo politikerne veldig udisciplinert, og så ble det masse, og så skulle alle alltid utfordre Trygve Slagsvold Vedum på ting, og jeg skjønner behovet for å stille han til veggs på klima, men da får jo han bare masse taletid, og så, nei, jeg synes det de prøvde på var bra, men så funket det kanskje ikke helt.
Ja, men jeg ikke uenig i det, og nettopp det å spisse i tema, tror jeg at det er bra for å få frem tema mer enn at alle skal snakke om alt samtidig. Men det er også en, ja, for 20 år siden så var det når jeg skrev om norsk film, det at man skjønte hva en prøvde på, var på en måte, da var det ganske bra, men det holder ikke lenger.
Jeg må prøve for å eventuelt nå et mål en eller annen gang. Nei, men det er som du sier da, politikerne er ganske udisciplinerte, det er ikke lett å holde i betale, og ja, der har vi, det jo... jeg vil si, at det er Norges beste debattledere som prøver å holde orden på det her også.
Ja, så er det jo alltid i en sånn setting, så har programlederen og NRK, eller TV2, eller adressa, hvem det nå er som leder debatten, har ett mål. De skal få fram svakhetene ved enkelte partis standpunkt og ulikheter, mens politikerne har jo ett mål, og det er å si det de vil si, og deres budskap, og ikke sånn. Så der er det jo alltid en kamp.
Men dette var den første av, jeg tror det 5 eller 6 partilederdebatter vi skal ha før valget, om 3,5 uker, eller 3 uker, ja, rundt der. Er ikke det litt mange? Jeg husker jo da jeg var ung, og det var nå snakket vi begynner med mange år siden, så var det en partilederdebatt, det var fredag kveld, det var NRK, da gjaldt jo også en stund inntil TV2 kom på lørdag. Og på en måte øla på en måte gleden litt med at den store partilederdebatten på fredag kveld. Jeg var litt nerd på sånne ting. Jeg innrømmer det. Er du ikke enig? 5, at det blir liksom mye?
Altså, jeg personlig synes ikke
Eller jo mer,
det
blir jo bedre, ja, ja.
Mye, men jeg vet ikke hvordan det slår ut på seertallene og interessen der da. Ja.
Det spørs jo også hvordan de bruker tida da. Synes jeg, hva man får frem. Jeg synes jo, og det gjelder ikke bare partilederdebatter, det gjelder også politikere versus journalister. Jeg synes det som letteste man kan kutte I tid, det at man stadig vekk sier fornavnet til den man diskuterer. Jeg følte jo faktisk litt med Trygve Slagsvold Vedum I den partilederdebatten her, men hele tiden, alle ser jo hvem som står der, at du hele tiden skal si Trygve, eller at Jonas Gahr Støre skal si Fredrik til Solvang, den der, ja, jo det det, og, men det også irriterende, og det også tidssløsende. Jeg synes man kan gå mer på sak, og mindre på den der kameratslige tonen rundt, selv om det bra at det et godt forhold mellom politikere, men du trenger ikke å si navnet til den du snakker med, eller enten det politiker eller en journalist, når du har så kort tidsformat som jo du har på TV.
Men jeg synes jo det var to dueller der som sa ganske mye om hvordan den her valgkampen og så det jo spennende å se om det også sånn den blir. For det var den duellen mellom Jonas Gahr Støre, AP-leder og statsminister og Høyre-leder Erna Solberg om helsepolitikk og da Høyres hjertebarn fritt behandlingsvalg, som Arbeiderpartiet mener en slags snikprivatisering av helsevesenet. Og der fikk du fram det var en duell som begge kom godt ut av overfor sine velgere, ikke sant? AP-velgere som frykter privatisering og Høyre-velgere som klapper inn I seg eller kanskje ordentlig også når de hører Erna Solberg anklage Arbeiderpartiet for å sette systemet foran individet. Men det på en måte ikke nødvendigvis mellom dem to slaget står. Nå vil jo meningsmålingene som kommer etter hvert nå vise om det rett eller ikke, men det var jo den debatten mellom Trygve Slagsvold, duellen mellom Vedum og Audun Lysbakken, der det virkelig tok av.
Så du hvor sint Vedum var?
Han var kjempesint, men det har han ofte vært I debatter før. Altså gå tilbake og se han mot Siv Jensen for eksempel for noen år siden. Han får et veldig sånn, det på en måte ikke noe mellomting. Han enten innmari blid, eller når han engasjert, så ser han forbanna ut.
Ja, jeg fikk litt sånn, wow.
Ja, altså det var det. En ting at de saklig uenige om nullutslippssoner I storbya, som det var det de duellerte om. Ja. Men det var på en måte den der, ja, sinne til Vedum, og kalt Audun Lysbakken for moralistisk og bedrevitende, og at han favoriserte rikfolk, og det var liksom veldig... Det var på, ja, men I resten av debatten og der så var det Lysbakken som kunne være litt sånn avvetende og det var han som kom med alle one-linerene og som jeg ser det var den beste I debatten så det interessant å se liksom, hvor stor avstand det mellom dem to som kanskje ender opp I regjering sammen, kanskje ikke.
Og så har vi jo, vi må ta med, som vi vi I Midt-Norge, Trøndelag og Trondheim, vi hadde jo to trøndere også med I partilederdebatten, med Guri Melby og...
Une,
ja.
Une Bastholm.
Hvordan klarer de seg, synes du?
Nei, det var jo Guri Melby sin første partilederdebatt, og jeg synes hun klarte seg ganske bra, men det hun ikke klarte så godt å skjønne at her får du ikke alltid fullført resonemanget ditt. Så når hun sa jeg skjønner ikke alt det snakk om rettferdighet og urettferdighet og så fikk jeg ikke forklare hvorfor da tenkte jeg bare, den ikke bra den kommer til å bli brukt mot deg av Miljøpartiet på venstre siden fordi det høres jo, jeg skjønner jo hvor hun ville, men det høres ikke bra ut å si at du ikke skjønner alt det her snakk om rettferdighet. Nei,
men dette her handler jo om også, du må ha rutine på dette her, ja. Altså du var inne på Audun Lysbakken, han har vært med på mange nå, han vet akkurat hva han skal si og ikke si, og når han skal si det og så videre, og det gjelder jo flere av de her og Erna og Jonas og sånn. Så det ikke lett å komme inn der første gang, og sikkert grudde deg veldig mye, og sikkert tenkt på hva du skal bruke på spisset ting, og så tar det en litt endring I debatten. Ok, jeg må tenke litt. Ja.
Men den debatten med Une Bastholm og Fredrik Solvang har jo skapt en journalistisk, kjempeinteressant debatt etterkant, hvor jo Solvang virket som vanlig veldig godt forberedt, og på en måte fakta arrestert eller fakta problematisert Bastholm sitt utsagn på et punkt med tall fra en kommende rapport som jo flere medier har gått etter og viser seg at det en rapport eksportfinansiert av oljeindustrien, og det vil si en upublisert rapport finansiert av interesseorganisasjon. Og det jo ganske problematisk, hvertfall i etterkant, å få vite. Nå har vel Knut Magnus Berge, som vel var redaktør for denne sendingen, vært i nærheten av en slags beklagelse eller forklaring, men det her reiser ganske også viktige spørsmål knyttet til vi liker jo å ha programledere som godt forberedt og som kan sakene, men her synes jeg NRK har manøvert seg opp i et problem ved å sitere fra en rapport som ingen andre har kjennskap til, og som i tillegg har i alle fall en finansiell binding til en interesse i saken.
Ja, fordi hvis Bastholm hadde kjent til den, så kunne hun ha parert med at den jo kjøpt og betalt av Norsk Olje og Gass, og dessuten sånn og sånn og sånn, hvis hun hadde noen faglige innvendinger til den. Og den sjansen fikk hun ikke.
Men vi skal over, altså, vi skal ikke gi oss helt med partilederdebatt, for det, du, Siv, eller det veldig populært da, å gi terningkast 12 sekunder etter at debatten over, og så videre. Jeg vet at det ikke alle politiske kommentatorer rundt omkring i Norges land som synes at det like artig å bli påtvunget det, og du gjør det ikke.
Nei, jeg gjorde det jo for 2 år siden, da var jeg også i Arendal, og da hadde jeg vært kommentator i Adressa i et kvarter, føltes det som. Jeg startet jo i juni, og så var jeg sånn, yes, jeg er kommentator, da trilles det terning. Jeg var veldig gira på det. Og så merket jeg bare at når du har lyst til å gi alle 4, egentlig.
Kjedelig.
Men så kan du ikke det. Så du presser frem en 3er her og en 5er der, for å skape litt variasjon i feltet. Da skal jeg bare være ærlig her, da. Når du selv har følelsen av at de her terningene er litt sånn tilfeldig, så er det ikke noe god følelse. Og da bestemte jeg meg i år for å bare droppe det.
Og der, Terje, så kommer du filmanmelder inn. Du har jo tillatt terning siden du var født.
Ja, jeg kjenner meg jo veldig igjen i debatten. Men det er litt interessant at politiske journalister bruker mange av de argumentene mot terning som også mange som sjelden blir på en måte problematisert innenfor kultur. Da. Men mye her i livet er jo 4, og i mange år så var jo nesten alle norske filmene gikk fra 4 og ned. Nå har det skjedd et veldig bra løft der, men det som jeg synes er jeg har både positive og dårlige negative erfaringer med terning, men idiotien innenfor kulturjournalistikken synes jeg jo er når du, som minner litt om det her, når du anmelder en konsert låt for låt, terning for terning, uten at du rekker å tenke. Ja. Og så er det jo et problem at leserne i mange tilfeller henger seg mye mer opp i terningene enn det som står der. Men så er det også et veldig sånn, god markør. Så det har tosidig, men jeg skjønner innvendingene, men det er ikke så stor forskjell på det å politikerne møter man jo, men det gjør jo Jagudi som skriver om Trøndelag Teater og møter skuespillerne på butikken også. Og så er det jo et faktum at mye her i livet ligger rundt terningkast 4, enten det er politikk eller teater.
Ja. Livet generelt, man tenker etter sånn 4, jo, 4 er greit over gjennomsnittet da. Det er greit det.
Ja, men så er det bare litt sånn at hadde jeg kunnet liksom skjedd hele en opptak, tenkt meg nye om, brukt liksom noen dager, for det første hadde jo ingen da brydd seg om de terningene flere dager etterpå. Men da hadde jeg kanskje liksom kunnet argumentert hardt og godt for hvorfor det ble en 3er og ikke en 4er og omvendt. Men når det skal gjøres veldig kort tid etterpå, så er det ganske mange å følge med på samtidig. Det er liksom 9 stykker som du skal gi en grundig vurdering
av. Sånn er det i fotballen også. Jeg har jo blitt i sporten og lagd noen børser for Rosenborg og andre. Det er jo 22 der, eller 11 da, eller 13, ikke sant?
Nei, så jeg sier ikke at, men det er ikke sånn at jeg synes at terninga er liksom helt forkastelig eller noe sånt. Jeg bare hadde ikke noen god følelse på å gi dem selv, og da kan jeg bestemme som redaktør at jeg gjør det.
Det er så heldig.
Det er jo et godt grep for å skille liksom, nivåforskjeller i en stor masse, men jeg synes jo, når jeg leser de politiske terningene, så synes jeg jo det er veldig langt mellom sekserne. Jeg ser VG og tabloidene er veldig sånn, når det gjelder kulturuttrykk, så er det veldig mye liksom, enten 1 eller 6, men selv om man bruker skalaen nok innenfor partilederdebatten, kan ikke jeg huske sist jeg så en 6er på en norsk politiker.
Ja, men hva fikk de? Nå fikk
en 5er i VG, og det tenkte jeg bare, jøss, har vi sett samme debatt. Og det er jo typisk, altså sånn, det er jo en subjektiv vurdering. Og så er det jo, det som jeg synes gjør også terninga ekstra, alle synes jo det de selv holder på med er ekstra vanskelig da. Men i politikk så er det jo vil jo de som sitter og enige med Listhaug eller enige med Bjørnar Moxnes I Rødt, de vil jo nikke veldig til hans argumenter. Men det vi prøver på I de terningene jo liksom, hvordan kom du fram I debatten, hvordan fikk du gi uttrykk for ditt syn? Og så ser jeg jo, det har jo kommet anklager om at småpartiene, særlig på venstresiden, ofte gjør det dårlig, og det fordi pressen ofte I sentrum. Men samtidig så tenker jeg at det jo ikke så rart at en partileder I Høyre eller Arbeiderpartiet de ofte de beste I debatten. De jo de som har mest trening, størst apparat rundt seg, best erfaring. Altså, ja.
Det skal jo på en måte utenfor å være
ja,
best.
Ja, de skal det. Så ja. Kravene til dem jo mye høyere. Men, og Lysbakken får jo ofte veldig god høyt tall på terningen for, nettopp fordi han dreven I sånne one-liners og klarer å være litt artig.
Men FRP som du sier fikk toppskår, nesten toppskår I VG etter sist her. Neste gang så kan det jo være en helt, helt annet parti også. Og dette handler jo litt om å gi og ta litt også. Jeg tror ikke det 100%. Også. Det handler litt om å skape litt debatt da, I etterkant mm. også med de terningkastene. Det jo ingen tvil om. Det litt sånn som kanskje, du prøver å være en subjektiv og objektiv og
Nei, jeg prøver ikke å være objektiv, men jeg prøver å være en faglig begrunnelse. Terninga vil jo aldri være objektivt, men jeg synes det litt interessant. Nå ikke jeg så veldig røys med sekserne når det gjelder film eller litteratur, men det hender. Men jeg bare får en følelse av at sekseren sannsynligvis sitter mye lengre inn til kommentatorer til en politiker, fordi du kan distansere deg fra en femmer, men hvis du gir en sekser, så har du på en måte signalisert noe I forhold til vedkommende. Så jeg tror nok at det her terningene også kanskje litt fegere enn de kanskje burde ha vært. I hvert fall så I møte ser jeg noen flere seksere, og den debatten som det vil skape, helt sikkert om terninger og kommentatorer.
Veldig kjapt, Terje, vi skal over til Lukas anbefaling og sånt etter hvert, men det var veldig kjapt. Gjennom ett år, hvor mange filmer anmelder du?
Ja, kanskje sånn, ja, et sted mellom 150 og 200, kanskje.
Ja, og hvor mange prosent av de seksere, og mange enere?
Nei, nå anmelder jo færre filmer, så mange av dem som jeg vet enten uinteressant eller dårlig, anmelder jeg jo ikke. Sånn at jeg går jo etter filmer som jeg synes, for det kommer flere filmer enn jeg rekker å anmelde, så jeg går jo etter filmer som enten jeg tror når mange, eller jeg tror kan være god, eller interessant. Så mange av enerne blir ikke engang sett da. Men det nå kanskje en håndfull enere og toere, og en håndfull seksere, og så veldig mye på midten.
Ja, nettopp. Det jo akkurat sånn det skal være. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ukas anbefaling, folkens. Jeg vet ikke om du har fått gjort noe annet enn å gått rundt med et champagneglass på stedet og koste deg med en liten siv.
Du, jeg har en anbefaling som veldig I forlengelsen av det vi har pratet om nå. Astrid Randen og flere I NRK har en valgkampsatsing som heter Sjukt mange spørsmål, der de dukker opp hjem hos politikerne og stiller sjukt mange spørsmål. Og det hadde kunnet blitt veldig kleint, men jeg synes det har blitt interessant. Og der du både får en del politiske avklaringer, men også blir bedre kjent med politikeren. Og så det mange som kritiske til at det blir så fokus på person, men vi stemmer nu faktisk på personer også. Jeg tror ganske mange opptatt av hva slags karakter er det vi stemmer på. Så jeg synes sjukt mange spørsmål på NRK.no artig og informativt.
Jeg helt enig med deg, og det faktisk en anbefaling jeg tenkte på, men jeg tenkte jeg kan ta en annen først, for jeg regner med at det kommer politisk fra deg, så tenkte jeg ikke, vi hadde ikke snakket sammen om dette her i forkant. Så derfor så kom jeg på noe her tidligere i dag. Altså, vi skal over til en mann som det egentlig umulig å ikke bli begeistret over. På mange måter så kan sammenligne han med Nils Arne Eggen. Og jeg skal til Sir Alex Ferguson. Han da en legende i Manchester United og i fotballtreningsmiljøet og i fotballmiljøet. Jeg Liverpool-supporter, bare så det sagt da. Men jeg satt og så her nå tidligere uka, eller to uker siden, husker jeg ikke. En dokumentar, filmen Sir Alex Ferguson, Never Give In. Og den handler ikke bare om fotballtrening, men også om menneske og livet til Sir Alex Ferguson. En strålende dokumentar. Den starter med nødsamtalen som sønnen Jason hadde med alarmsentralen i mai 2018, etter at faren fikk en hjerneblødning i eget hus. I løpet av neste 1 time og 45 minutter så tas vi da med på Sir Alex sin livshistorie som omhandler oppvekst, arbeiderklasse for familien, fotballspiller, trener, brudde med faren, fagforeningsmann, familiemann, og så videre, og så videre. Og ikke minst triumfen da, hvor en nordmann står veldig sentralt. Da, som
det kan Dagblad lure på, det noen solskjær?
Ja, det var det det var. ikke sant, ikke sant. Sønn Jason som har regien til denne filmen her, Alex, Sir Alex sitter i en stol og forteller, og det bildet legges da med masse fotball, men også innblikk hans rolle som tillitsmann for verftsarbeidere, for det visste du ikke, sannsynligvis ikke Eidsvåg, at Sir Alex Ferguson har ledet en protestmarsj for høyere lønn til verftsarbeidere i Skottland i 1960. Så det kommer liksom, viser hvor han kommer fra, og det ligger gjennom hele dokumentaren der. Så får vi følge han litt etter den hjerneblødningen, og hvor han forteller om, og det ganske sterkt, hvor han forteller om at han får beskjed om å prøve å skrive noe rett etterpå. Og ja, han skulle skrive navn på spillere og sånn, han sitter og skriver og skriver og skriver og skriver. Det bare fjas. Det bare fjas. Så det sitter han og leser da etterpå her, og ser tårene triller på han og sånn, veldig, veldig sterkt. Nydelig film. Sir Alex Ferguson ga seg 2013, da hadde han vunnet 38 troféer på 26 år. I Manchester i United og Aberdeen da som startet trenerkarrieren for hadde han også en 10-12 troféer Sir Alex Ferguson Never Give In, dokumentar som ligger på alle strømmetjenester
Yes, jeg vil jeg, som et alternativ til partilederdebatt så vil jeg anbefale en god film om demens det har faktisk ja, det hørtes kanskje litt flåsatt ut men det har faktisk kommet veldig påfallende mange filmer om demens de siste årene Anthony Hopkins fikk jo Oscar for beste mannlige hovedrolle i år for hovedrollen som gryende dement i The Father, men det, filmen her noe helt annet, den har to av de mennene som kjent fra romantiske komedier eller romantiske drama, Colin Firth og Stanley Tucci i hovedrollene og det her en sånn klassisk britisk velspilt film heter det for Supernova og det spiller jo på den kjernereaksjonen som skjer i en del stjerner før de slukner og det som litt spesielt med den her sammenlignet med for eksempel Anthony Hopkins og andre demensdrama jo at det nesten ikke vises på den av de to som har fått diagnosen for det så tidlig i fasen av så får du en helt mer, mye mer nyansert, hva skal jeg si, skuespill det vanskeligere å få frem den kognitive svikten når du bare så, når det ikke vises hverken utenpå eller ofte i måten du oppfører deg på, og de legger ut på en slags, de et mangeårig samboerpar som legger ut på med bobil for å besøke steder de husker, mens fortsatt begge husker dem. Og det her en film med et stort hjerte, og som har fantastiske skuespillerprestasjoner, og belyser et alvorlig tema og en folkesykdom på en ganske rørende måte, som jeg tror mange vil ha glede av, enten de har et forhold til diagnosen eller ikke. Så Supernova en klassisk, velspilt britisk film, og som er veldig fin bruk av engelske. Jeg visste ikke de hadde sånne landskap i England som det du ser på the countryside som rundt Yorkshire, hvis jeg husker riktig. Det vel, eller om det rundt The Lakes-området, den utspiller seg. Så Supernova, premiere på kino I helga.
Høres veldig bra ut, og hvorfor ikke ta en kinotur midt I ballkampen også, Siv? Uansett, vi kommer tilbake neste uke med en ny omadressert, og da, folkens, da det bare 2 uker til valg. Yes, ha det bra!
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.